IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssin kokkausvuoro alkaa nyt ja nyt ruvetaan kokkaamaan. Nelli Matula on keittiössä mukana. Tervetuloa, Nelli.
Kiitos.
Sulla on sun ihana koira mukana.
Kyllä.
Kulkeeksi joka paikassa mukana?
No ei kyllä joka paikassa, mutta tänään tuli semmoinen fiilis, että...
Mikä ikäinen hän on?
Hän täytti kesällä 5.
5?
Joo, ja mä unohdin hänen syntymäpäivän, mutta eräs nimeltä mainitsematon eläintarvikeliike sitten muistutti.
Oikeasti.
Että papulla on synttärit.
Niin,
sitten
totta.
Oli vaan, jep, niin onkin siis, jep.
Joo, kyllä. Onks koira semmoinen, joka niinku maadottaa sut kiiden keskellä?
No on kyllä todellakin. Mä oon haaveillut siis koirasta ihan pikkulapsesta asti.
Ja sait sä siellä lapsena koira?
Eh.
Miksi?
Meillä oli mulla on isoveli. Ja mun isoveli halusi kanin.
Ja
sit mun vanhemmat varmaan jotenkin ajatteli, että hei, toi on niinku hyvä. Tuotetaan ensin se kani.
Ja
sit sen jälkeen voidaan ottaa tää, niinku, mitä tää kuopus toivoo, tää koira.
Joo.
Mutta siis me pidettiin siitä kanista niin hyvää huolta, että se eli 13-vuotiaaksi.
Okei.
Ja mä tyyliin ehdin jo muuttaa kotoa pois, kun se sitten viimein hänestä aika jätti.
13 vuotta?
Mieti. Se oli siis shokki, koska kaikki kanit, joita mä oon lapsena tunteneet, niin ne onnistuttiin tappamaan 3-vuotiaina.
Niin.
Mutta siis
kova.
Se oli jotenkin. Siis, ja ilmeisesti ne kyllä on tosi pitkäikäisiä, jos ne niinku...
Jos niistä pidetään hyvää huolta ja annetaan
mutta usein se on vähän sellainen, että sitten... Sen pienen eläimen sydän saattaa olla niin kovilla lapsiperheessä, että joo. Sitten...
Ja koska mä katsoin siis just eilen sun IG-story tarina, kun sä olit silleen, että Lazy Sunday ja koira sylissä ja sängyssä.
Joo.
Se on artistille harvinaisuus, että herää sunnuntai-aamuna himastaan.
Kyllä.
Sulla on ollut aika niin kuin kova kesä. Tässä on ollut festareita ja kaiken näköistä, niin minkälaista herkkua se sitten on herätä sunnuntai-aamuna himasta, että koira on siinä vieressä ja
se on ihanaa.
Ei ole mihinkään kiire.
Se on ihanaa. Mä jotenkin, itse asiassa sunnuntait on jo vuosia ollut mulle tosi ihania päiviä, koska vaikka olisikin jossain keikalta paluumatkalla koko sunnuntain siellä autossa istua kyhjöttäisi, niin siinä on silti mulle joku semmoinen, vaikka mä oon sitä viime vuosina yrittänyt hirveästi suitsia tätä mun niin kuin sisäistä suorittajaa, niin kyllä se silti minussa on.
Yeah.
Niin siinä sunnuntaissa on joku sellainen, että vaikka mä en olisikaan kotona, vaikka mä istuisin koko päivän autossa, niin silti se henkisesti, että nyt mun to-do-lista on tältä viikolta niin kuin tehty, että mun ei tarvi enää jännittää, että miten, mä haluan onnistua huomisella keikalla, että nyt pitää, että kun se on koko ajan sitten takaraivossa, on koko viikon mulla takaraivossa, että mitä on tulossa.
Yeah.
Niin sitten se on kuitenkin ennen maanantaita se semmoinen pieni hetki, että mulla ei nyt listalla mitään, mä voin vaan niin kuin istua tässä. Ja
se on kyllä parasta.
Aivot tyhjänä.
Itse asiassa tuosta suorittamisesta, mä tuossa kun olen ammattitaitoinen toimittaja niin mä sitten tietenkin vähän niin kuin taustatutkimusta. Ja mä huomasin tämmöisen haastattelun, mikä susta oli tehty Rumba-lehteen aikoja sitten. Tästä on melkein 10 vuotta. No ehkä 10 vuotta, 2000.
No melkein. Mä oon ollut artisti nyt 9 vuotta.
Joo, jotain tällaista. Ja sitten niin tässä oli tosi paljon siis nimenomaan tästä siis suorittamisesta ja siitä niin kuin perfektionismisuudesta, mikä sulla on. Ja mä mietin, että tässä nyt melkein 10 vuotta on kulunut, niin onko se nyt parantunut vai pahentunut?
Ensin se pahentui.
Joo.
Ja sitten se on vähän nyt niin kuin parantumassa.
Joo.
Musta tuntuu, että se, että on kasvanut aikuiseksi, on auttanut jonkin verran. Etuotsalohko on kypsynyt kokoon. ja sitten ehkä vaan se sellainen niin kuin kantapään kautta. Mm. Musta tuntuu, että se perfektionismi on ollut mulle siis kun sehän johtaa siis, tämä on tämä klassinen. Mm. Että kaikki aina niinku ajattelee, että jos sanoo, että oh, mä oon perfektionisti, niin se on vähän niinku semmoinen, mä nyt keksin itsestäni jotain negatiivista sanottavaa, mutta oikeasti mä tässä näin niinku rivien välistä kehun itteen ihan hirveästi sulle, että sä tiedät, mä teen kaiken. Tämä on niin rankkaa, kun mä oon niin täydellinen.
Se on muuten näin.
Se kuulostaa vähän siltä. Se, on, ja se kuulostaa jotenkin, vähän siltä.
Koska siis mun mielestä, jos mä keskeytän, niin jos mun mielestä niin kuin perfektionismihan on, mun mielestä se on hyvä asia, että ihminen pyrkii, niin kuin, totta kai sitten, no käydään siinäkin läpi kohta se, mutta että jos se menee niin kuin ihan överiksi, niin no onhan siis, se sitten niin kuin rankka varmasti niin kuin myöskin lähioma sille, jotka siinä sun ympärillä pyörii.
Mun mielestä, papu tää nurisi.
Se oli papu.
Papu oli ihan oikeasti. Nyt.
Sitä ärsyttää toi. Nyt. Sitäkin ärsyttää toi perfektionistisuus.
Mun mielestä niin kun tavoitteellisuus ja hyvään omaan parhaaseen pyrkiminen on hyvä asia. Ja se on ihailtavaa mun mielestä. Mutta perfektionismi ei ole hyvä asia. Perfektionismi, niin kuin tuossa sanoin, että sen niin kuin helposti ehkä joku saattaa ajatella, että tässä nyt vähän silleen, mä nyt tässä vähän niin kuin kehun itteen, niin kuin mä sanon näin. Mutta se, mikä on mulle valjennut vuosien varrella valtavan itsetutkiskelun kautta on se, että perfektionismihan on oikeasti siis huonoa itsetuntoa. Koska perfektionismi on käytös, oire, jolla yrittää ihminen kompensoida sitä syvää kokemusta itsessään, että mä en ole turvassa ja mä en ole rakastettu, jos mä teen yhdenkin virheen. Hmm. Sehän on pohjimmiltaan huonoa itsetuntoa.
Ja kyllä.
Ja se on kuormittavaa, koska sitten se on asia, mikä ei lopu vaan siinä, että no, mä hoidan mun työt tosi hyvin, vaan se tulee niinku kaikkeen. Ja sitten se oli mulla silleen, että niinku, jos mä unohdan kauppareissulta ostaa kermaviilin, niin sitten mä sätin itteeni siitä koko päivän, parhaimmillaan koko viikonlopun. Hmm. Niin toi ei ole hirveän fresh.
No ei se kyllä ole. Mutta onko sulla siis huono itsetunto ollut?
Mä jotenkin...
Koska jos mä seuraan, jos ihmiset, jotka seuraa sua ja katsoo sua, niin tietenkin se ulkokuva, mikä antaa vaikka julkisuudessa tai keikoilla, niin sehän on ihan eri kuin mitä sulla niin on himassa vaikka papun kanssa tai autossa, kun sä oot yksin. Mutta
kyllä.
Mitä sä itse koet?
Mä koen, että mä uskon itteeni tosi paljon. Ja mä oon oikeastaan aina uskonut itteeni aika paljon, mutta kyllä mulla on ehkä sitten, mua vaikka lapsuudessa kiusattiin aika paljon, niin tuntuu, että ehkä siinä mielessä sellaisista varhaisista sosiaalisista, aika sellaisista herkistä kehitysvaiheista, niin on jäänyt semmoista jotain niin kuin taakkaa. Mitä mä koen, että mä en kyllä enää kanna samalla tavalla, mutta sekin oli niinku pitkä matka. Ja sit ehkä just se itse tuntui niinku siinä mielessä, että et kyllä mä oon aina halunnut tosi paljon onnistua. Ja sit ehkä se on ollut myöskin semmoinen, mitä kautta mä oon oppinut kokemaan arvoa ja arvon tunnetta itsestäni, että mä oon hyvä, kun katsokaa, miten hyvin mä suoriuduin ja onnistuin tässä.
Miten sä koet sitten, kun puhut, että haluat onnistua, niin miten esimerkiksi puhutaan vaikka artiudesta, joka on hyvin vaikea sana. Mutta et mietin vaikka, että mikä sulla niinku on onnistumista sitten, että jos puhutaan vaikka, että no nyt puhutaan vaikka UMK-kilpailusta, jossa sä menestyt tosi hyvin, mutta sä et voittanut.
En voittanut.
Niin koet sä, että se oli sulle epäonnistuminen vai onnistuminen?
Mä koen, että se oli mulle valtava onnistuminen. Ja tää on kyllä ehkä tätä matkaa, mitä tässä on viime vuosina käynyt. Mitä olen käynyt. Että musta tuntuu, että mulla on tullut tosi iso perspektiivin muutos siihen, että mitä kautta haluan arvottaa itseäni. Ja mikä se on se mittari, että oliko tämä hyvä päivä ja onnistunut päivä vai ei.
Ne.
UMK nyt, kun siitä spesifisti kysyt, niin se tuntui mulle valtavalta onnistumiselta, koska se laulu, minkä kanssa mä sinne hain hitaammin hautaan on mulle tosi tärkeä laulu, jossa mä koen, että mä sain onnistuneesti laitettua riveille ehkä just sen osan sitä henkistä matkaa, mitä mä oon käynyt sen oman sisäisen suorittajan kanssa. Se on mulle tosi tärkeä laulu. Ja monesti artisteille käy silleen, että kun sä kirjoitat albumin, niin sieltä albumilta se sulle kaikista tärkein ja merkityksellisin laulu ei välttämättä todellakaan ole se sit, mikä no, menestyy se parhaiten. Mm. Mutta tää oli siinäkin mielessä tosi spessua, että kun uskalsi itse olla tosi auki, kun sitä kirjoitti. Ja se on mulle edelleen tosi tärkeä kappale. Niin se, että miten valtavan hienolta se tuntuu, että sit sellainen kappale myöskin on se, mikä löytää ihmiset.
Ne.
Koska usein se on sit se joku let's party niinku kappale sieltä omasta tuotannosta, mikä on sit se isoin hitti.
Ja.
Niin toi tuntuu tietysti mulle tosi merkitykselliseltä, kun mä mietin mun koko uraa tai elämän mittakaavaa, että toi on se yksi semmonen pieni jälki, mikä mä saan jättää.
Chugu, let's party tulee ulos? Onko se seuraava?
Se on sitten.
Siis sullahan on tulossa nyt 6.9. eikö se ole?
5. päivä 9.
anteeksi. Ja tää tulee nyt, itse asiassa nyt tää sunnuntabrunssi tulee silloin, kun tää biisi on jo julkaistu.
No niin.
Mutta puhutaan kohta siitä, mutta siis, no hitammin hautaa, sehän on ihan jättihitti. Ja sehän nousi niin kuin listoille ja kuukauden radiobiisiin.
Se taitaa itse asiassa olla edelleenkin koko vuoden soitetui radiobiisi.
Joo, kyllä. No se on varmaan selkeä onnistuminen.
No on toi siis mun koko uran niin kuin isoin.
Onko se sun uran isoin hitti?
Joo, heittämällä.
Miltä se tuntuu? Että se tuli sieltä. Tiesit sä jo, kun, no eihän kukaan tiedä etukäteen, mitä voi tapahtua.
Olisi
ihana. Mutta oliko sun semmoinen fiilis, että tästä saattaa tulla mun isoin hitti koskaan?
Ei. Totta kai sitä aina toivoo.
Ne.
Ja sitten tietysti jokainen laulu, minkä pistää ulos, niin on usein siinä hetkessä se lempilapsi.
Mm.
Ja niinhän se menee tässä ammatissa ainakin toivon mukaan kaikilla artisteilla, että se siihen suhtautuu aivan palavalla intohimolla niin, siihen niin kuin uuteen.
Se olisi hyvä lähtökohta.
No tämä nyt on tällainen, mä tiedän ihan sama. Joo ei, mutta ehkä siinä mielessä oli sellainen aavistus, että tästä voi tulla jotain hienoa, koska se UMK on viime vuosina kasvanut sisään megalomaaniseen mittakaavaan formaattina. Mun mielestä se on kiinnostava juttu kans, koska ajassa, jossa on kaiken maailman Netflixit ja YouTubet ja TikTokit, jossa silleen, että me voidaan istua tässä toisemme vastapäätä ja meillä on täysin eri algoritmi ja täysin eri niinku viral videos, mitä me tiedetään ja trendit, niin sitä sisältöä on niin paljon, että musta UMK on kiinnostavaa se, että se tuntuu, että se on niin kuin viimeinen sellaisista yhtenäiskulttuurin, linnakkeista, että kaikki kattoo sen. Niin kuin joskus oli joku silleen kummeli, että kaikki kattoo sen, tai joku bumtsibum. Niin enää ei oikein ole hirveästi sellaisia, että koko Suomi kattoo tämän. Niin siinä mielessä oli sellainen aavistus, että tässä on ainakin nyt alusta ja niin kuin mahdollisuus sille momentumille. Mutta ei sitä ikinä voi tietää.
Sitten kun tulee tuommoinen iso hitti ja se on paljon soitossa ja se rikkoo ennätyksiä, niin nyt kun tulee uusi sinkku, niin miltä sitten uuden tekeminen odottaa, että sieltä tulee vielä kovempi hitti? Koska sitten kun puhutaan tästä perfektionista suurista,
niin, että pitäisi aina,
niin alkaako se sitten puskea sieltä läpi? Mä mietin vaan, että kun just tätä artistiuraa.
No kyllähän sitä nyt toivoo.
Tää taas kun puhutaan, huomaat sä,
niin,
sun koira on allerginen tuolle perfektionisti-sanalle. Mä nyt sanon toistamisen, niin se heti rupesi taas murisee. Huomasit sä?
Se nurisee, kun se on parantumaton sylivauva.
Okay.
Sitä aina, jos mä vähän liikaa liikun, just kun se on nukahtamassa, niin sitten
se protestoi. Kyllä se oli se perfektionisti-sana, mikä resonoi siellä. Mutta mitä muuten oikein, siis onko se semmoinen, pystytkö sä, koska useiden artistien kanssa, mitä mä juttelen, niin varsinkin nyt, kun kaikki tulee tosi nopeasti ja tiputellaan biisejä vähän, ettei ole enää niin kuin LP-kokonaisuuksia,
just
vaikka
niin
niitäkin on, mutta sit katsotaan, kun Piru raamattuu niitä lukuja, että miten se on lähtenyt ja miten se soi ja soiko se radiossa. Ja
kyllähän se nyt on selvää, että ei sitä kannata tuohon megamörssäri jättihittiin lähteä vertaamaan, että olisi jotenkin epäonnistunut, jos tämä ei ylitä sitä tai pääse samoihin. totta kai mä toivon, että se ei ole absoluuttinen mahalasku ja floppi. Totta kai mä toivon, että
mikä se olisi onnistuu. Absoluuttinen mahalasku ja floppi?
No varmaan se, että mikään, mitä mä teen tästä eteenpäin, ei enää koskaan lähde.
Okei. Okay.
Kyllä mä sen verran pitkään oon tätä jo tehnyt, että et kyllä tässä on tullut jo sellaista kokemusta, että ei se nyt niinku, se ei se yksi biisi tätä laivaa käännä.
Niin.
Kun sä katsot jotain Kaija Koota, niin että se todellinen artistius, tai en mä tiedä, tarviiko sitä lähteä edes vertaamaan, mutta jotenkin se niinku pitkän linjan tekeminen ja onnistuminen, se on ehkä se, mitä itse tavoittelee, että jotenkin pystyisi rakentaa jotain sellaista pysyvää.
Mm.
Että sitten jos jahtaa sitä Spotify-ykköstä keinoja kaihtamatta, niin mun oma kokemus on se, että sit musasta tulee helposti vähän sellaista, että koitetaan keksiä jotain gimmickejä, millä niinku saataisiin niitä striimejä. Mun tavoite ainakin itse musiikin tekemisessä on se, että mä haluan kirjoittaa musiikkia niin pitkään, kun mulla on sellainen olo, että mulla on jotain sanottavaa ja että se on totta mulle. Ja se tarkoittaa sitä, että se on todennäköisesti totta myös jollekin toiselle. Ja että mä haluan tehdä hyvää musaa, enkä juosta, tiedätkö, trendien perässä.
No onneksi musa on kumminkin sitten Suomessakin. Ihmiset tekee erilaisia kollaboja erilaisten ihmisten kanssa, erilaisten artistien kanssa, erilaisten genreen kanssa. Mutta että esimerkiksi katsoo vaikka rap-musiikki Suomessa, niin siellähän tujotellaan tosi paljon, että mun biisi nousi listoille ja se on ykkösenä ja sitten se taistelu on siellä tosi kova. Sä silloin julkaisit ensimmäistä kertaa musiikki Rähinän kautta, joka on siis Rähinä Records, tietää Fintelligensit, Elastiset, Uniikit ja muut. Niin miltä se ajanjakso näytti sun elämässä, tai näytti sun elämässä sen, kun sitä kauttahan sun artistius lähti liikkeelle.
Niin. Joo, mä sainasin 2016 Rähinä Recordsilla.
Siitä on kohta 10 vuotta.
Aattele, ensi vuonna on 10V-juhlavuosi.
Ja tässä on muutenkin, siis sä täytät tänä vuonna pyöreitä.
Joo, mä täytän ihan loppuvuodesta 30.
Joo, että tässä on niinku paljon tapahtuu.
Niin.
Miten sä nyt katsot tätä esimerkiksi vaikka tota 10 vuoden reissua, kun sä lähit sinne, kun sulle sainattiin ja sanottiin, että okei, Nelli.
Mä katson sitä itseäni kyllä niin kuin ihaillen. Tuntuu, että monessa mielessä mä olin rohkeampi kuin mitä mä oon enää nykyään. Ja ehkä se on semmoinen, mikä tapahtuu kaikille. Että sit kun tosiaan etuotsalohko kypsyy ja kasvaa aikuiseksi, niin sit ihmiset tulee helposti vähän pelokkaampi, kun alkaa niin kuin tajuta sitä, että mikä niiden tekojen seuraamukset oikeasti saattaa olla. Mutta mä oon kyllä aika ylpeä siitä nuoresta Nellistä. Mä uskoin itteen ihan hirveästi ja mä olin tosi rohkea ja mulla oli iso unelma ja silloinkin se mun tavoite oli oikeastaan. Mä oon edelleen oikeastaan vaan fiiliksissä ja kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tätä. Mä muistan, kun mä lähetin mun hakemuksen. Siis mä sain jälkikäteen kuulla, että ne oli siellä silleen naureskellut partaansa ihan hirveästi, koska mä lähetin sinne CV:n,
ja
mä lähetin sinne sähköpostin, johon mä olin kirjoittanut tämmöisen, se otsikko oli joku yhteistyöehdotus,
ja
Nelli Matula.
Ja.
Siinä oli pitkät saatesanat, mä olin pistänyt sinne mun tietysti 5-vuotissuunnitelmat ja strategiaa, niin kuin mikä mun visio on ja mihin kohtaan markkinarakoa suomalaisessa musiikkikentässä mä niin kuin meen. Ja siellä oli mun eka demo tehty tuottajan kanssa ja live-veto jostain, missä mä vedin jossain April Jazzilla, kun mä olin silloin musaopistossa, opiskelin laulua ja mä niin kuin todella ammattimaisesti lähestyin ja sitten vaan nauroi mulle myöhemmin sille, että me saadaan jotain silleen WhatsAppissa lähetettyä jotain silleen puhelimeen, mumistui jotain niin kuin MP-tiedostoja näiltä, niin kuin, näiltä muilta artisteilta, että oli niin kuin ihan silleen what.
Mutta se erottui sieltä.
Mutta siis sieltä tuli vastaus 10 minuutissa, että tervetuloa levyyhtiölle neuvotteluihin.
Että se tuli heti se vastaus
10 minuutissa.
Kenelle sä lähetit? Elastiselle?
Silloiselle AETRlle siellä.
Okei. Koska siis tätähän moni, sua seuraa tosi paljon ihmisiä, myöskin tosi paljon nuoria. Ja tiedätkö, että siellä on monet, jotka elää tota unelmaa ja miettii, että miten niin pääsisi tanssimaan. Tai mulla on teini-ikäinen tytär, joka itse asiassa on tanssinut vuosia myöskin striittiä, niin kuin joo, säkin oot tanssinut. Joo, ja sun tanssijat on tulevia opettajia hänelle. Hän on vaihtamassa. Niin, niin hänkin jopa koko aika miettii, että miten pääsisi etenemään ja mitä pitäisi tehdä.
Just
ja
niin. Mun mielestä niin kuin se ehkä mulle se isoin kokemus ja muisto siitä oli se, että nyt jos ei koskaan, mä haluan ainakin yrittää. Ja koska se oli ollut mulle ja on ollut mulle pienestä asti sellainen ultimaattinen haave. Tiedätkö, kun eskari-ikäisiltä kysytään, että mikä susta tulee isona, niin mä sanoin, että musta tulee Shakira tai Britney Spears. Niin mulle se ylipäätään, että mä olin jokaisella askeleella sitä matkaa silleen, että ei vitsi oikeasti. Jos vaikka tämä jäisi tähän, niin mä oon niin, niin onnellinen, että mä oon saanut kokea tämän. Mä oon saanut istua oikeassa levyyhtiössä ja niin kuin tavata nämä ihmiset ja neuvotella. Ja sit, ai mä sainkin diilin, oh my gosh. No vaikka tämä jäisi tähän, niin silleen, että mä voin niin kuin laittaa rastin siihen ruutuun. Ja sit, kun eka biisi tuli ulos, niin silleen, että ei vitsi, että mä tein sen, että mä toteutin sen unelman. Ja ei, mitä se meni radiosoittoon, mitä ihmettä, ai se meni kultaa välittömästi, oh my god. No jos tämä loppuu tähän, niin mä oon silleen kuolla onnellisena. Ja jotenkin koko ajan ollut sellainen, että koska mikään ei ole annettua,
kyllä,
niin sitten vaan musta tuntuu, että mulle se iso liekki oli se, että mä oon saanut kokeilla tota. Se ei jäänyt tavallaan, että että sitten joskus ajattelee, että vitsi, että olisi pitänyt. Mä haaveilin siitä, että miksen mä vaan niinku uskaltanut olla rohkea. Että vaikka se olisi täysiä juokseminen päin naamaa asfalttiin, niin ainakin mä silleen, vitsi mä koin sen, mä tein sen. Niin kaikki tommoset niin kuin terkkuja sun tyttärelle, että
niin ja, kaikille,
ja täysiä päin.
Ja kaikille nuorille ylipäänsä se, niin, koska siis tää on just se, että sit kun se, niin kuin sä oot puhunut tosta etulohkosta otsasta, että miten se alkaa niin kuin vähän niin kuin jarruttaa aikuisiällä. Niin se on vähän siis surullista, että mäkin huomannut sen tässä nyt, kun mä täytän kohta 86 vuotta. Että
älä ne jaksa!
Tiedätkö, että sitten tavallaan semmoinen tietty heittäytyminen asioissa niin vähän niin kuin ehkä tulee semmoinen, että uskaltaako ja pitäisikö ja muut.
Sitten ja tiedätkö nuorempana, mikä toinen on? Mitä, musta tuntuu, että ne on vähän sellaisia saavutettuja etuja myöskin. Että mitä enemmän sä rakennat sun elämään sillaista, että no, mulla on nyt jo tää kämppä tässä ja no, että mulla on nyt jo tää ja tää lifestyle ja tämmöistä ja tällaista, niin siitä alkaa tulla sellaista, myös sellaista käsijarrua, että et en mä nyt enää niinku, että jotenkin, että se takaraivo saattaa sanoa, että tämä niinku heiluttaa, että on niinku liian iso riski, että tämä niinku heiluttaa tätä olemassa olevaa tasapainoa, että ehkä niinku, että helpompi vaan nyt pysyä tässä ja tehdä jotain niinku järkevämpää. Jotenkin musta tuntuu, että sekin, se niinku nuoruuden uhkarohkeus ja toivottavasti sellainen vähän niinku sopivan delulu, tiedätkö, usko itseen, yhdistettynä siihen, että sulla ei ole vielä sitä asuntolainaa ja sitä niinku vepsäläisen sohvaa, josta oot silleen, että no en mä nyt jaksa muuttaa, kun mihin mä tonkin sit laitan. Tiedätkö, niinku, sulla on niinku enemmän sellaista, kyllä, jota ei niinku notkeutta.
Niin, kyllä. Miten kun sä puhut Kaijakoosta, niin tuossa just viimeisempänä niin Katri Helena teki upean päätöksen uralleen, niin onko se asia, mistä sä myöskin haaveilet artistina?
Kun mä olin just tuore artisti, mutta oli sainattu ja mä olin jo joitakin biisejä julkaissut ja alkoi tulla semmoinen olo, että hetkinen, että ehkä tässä saattaakin olla, että mua ei dropatakaan heti ekan sinkun jälkeen, saanko mä jatkaa. Ja sitten alkoi tulla sieltä, että no millaista tavalla, että mikä se olisi se pitkän linjan unelma. Silloin mun unelma oli se, että silleen vitsi, olisi makea tehdä Jare Tiihoset. Että vetää ihan täysiä, lopettaa huipulla, lopettaa niinku suht nuorena, sitten jättää se niinku legenda vaan elämää ja sitten lähtee pois ja muuttaa ainakin maalle ja rupeaa niinku kasvattaa kanoja ja sitten niinku aloittaa se mun oma joku yksityiselämä. Ja sitten musta tuntuu, että kun mä katson kelloa, niin se ei tule ehkä ihan niin kuin tapahtuu mulle. Mutta sitten musta tuntuu, että ehkä sitä on vähän silleen jäljellä kerran kasvanut aikuiseksi siinä, että ehkä voi olla vain yksi cheek ja hyvä niin, kaikki kunnia hänelle. Mutta sitten samaan aikaan mä mietin, että on tää kyllä aika rankka ala myös. Ja noi keikat on kyllä, ne antaa niin paljon ja ne on ihania. Ja ne on tämän työn suola tavallaan kohdata livenä se, koska muuten Spotifyssa se on vaan niin kuin ykkösiä nollia.
Niin kyllä.
Mutta sitten samaan aikaan toi on kyllä tosi rankkaa työtä. Että hattu nousee päästä kyllä noille Katrille ja näille muille. Että en mä tiedä, että haluanko mä, tai että onko musta tohon. Ehkä aika näyttää.
No todennäköisesti se näyttää, mutta et just et kun miettii vaikka 40-50 vuotta uraa, 40 vuotta uraa, niin kun siihen tietenkin mahtuu kaikkea mahdollista, että mutta vähän, sehän on vähän niin kuin elämä, että kyllähän siihenkin mahtuu kaikkea.
Niin, niin.
Mutta että sitten, miten sä identifioit itseäsi?
No toi on valtavan iso kysymys, sun pitää vähän tarkentaa.
No esimerkiksi nyt tällä hetkellä, kun sä elät sitä sun omaa arkea ja elämää ja sitten sulla on se nelimatula-artisti, niin onko se nelimatula-artisti, viekö se niin kuin suurimman osan sun tämänhetkisestä elämästä ja vai onko se Nelli, joka on kotona papun kanssa ja
niin,
puolison
ei se
kanssa
ehkä,
vai miten sulla?
Ei se ehkä enää ole se kaikki, se artistius. Musta tuntuu, että luovalla alalla on tosi isosti semmoinen kulttuuri, että kun tämä on niin uskomaton etuoikeus, että saa tehdä jotain intohimojuttua työkseen, niin vähän niin kuin jotta ansaitsee sen etuoikeuden, niin sille taiteen alttarille pitää uhrata niin kuin koko elämä, niin kuin kaikki. Ja kaikki muu menee roskiin sen tieltä. Ja musta tuntuu, että suurimman osan tästä mun uran alkukaaresta mä oon ehkä elänyt enemmän tolleen. Mutta sitten kyllä se, kun mä tuossa pari vuotta sitten jäin sairaslomalle, niin kyllä se oli aika sellainen silleen, siinä samalla kun etuotsalohko kypsyy, niin tollanenkin juttu kyllä kieltämättä herättelee aika isosti. Mä olin tyyli puolitoista vuotta pois, joka oli viimeistään sellainen, että okei, että mä en voi määrittää itseäni työn kautta. Koska mitä jos mulle ei, että ei mulle enää ole sitä. Ja voi olla, että mulle ei enää koskaan tule olemaan, kun en mä tiennyt vielä, että pystynkö mä niin kuin, enää ikin palaa lavoille. Niin kyllä siinä tuli aika isosti sellainen, että okei, ehkä itse asiassa elämässä on muitakin juttuja, jotka on tosi tärkeitä. Niin kyllä mä nykyään on tosi tarkkana siitä, että vaikka se työ on intohimo ja iso sellainen motivaattori ja asia, jonka kautta mä määritän itseäni ja identifioidun, niin kyllä ne niin kuin perhe ja läheiset ja ystävä ja mun harrastukset, mitä mä tykkään tehdä, että nautin vaikka ruoanlaitosta tosi paljon ja mä huomaan, että mä identifioidun nykyään aika paljon enemmän sellaisien yksityiselämän pienien juttujen kautta, että vaikka tällä hetkellä mulla on niinku kotona ihana kukkakimppu, jota mä fiilistelen, koska mä jotenkin sytyn tosi paljon sellaisesta esteettisestä maailmasta ja että mä saan käyttää siihen vaivaa ja sitten
ja, tai kuusenkärkkä.
Tai kuusenkärkkä siirappeja, että tollaista niinku tiedätkö, kun on niin kuin Martha Stewart-fiilistelyä 100%.
Kohtelee omat lakanat.
Joo, toivottavasti. Mä tiedätkö, näin sellaisen meemin Instagramissa vähän aika sitten, minkä mä julkaisin mun läheisiin kavereihin, jossa mä nyt tässä exposaan itseni sitten. Mutta siinä sanottiin, että I love Martha Stewart. Tai sanoks mä itse asiassa, no ei, mä sanon tän englanniksi, kyllä te nyt tajuatte. Tää on niin iskevä englanniksi. I love Martha Stewart, but in a perfectionist boardroom bitch kind of way. Not in a pleasing man kind of way. Ja se oli musta huikea, mä samaistuin siihen.
Miten, mutta sä olet onnistunut siis siinä mielessä hyvin erottaa sitten tämän koska julkisuudessa kun ollaan,
niin.
Ja ihmiset haluaa hirveästi valtavasti tietää. Ja sitten sitä kautta aletaan penkoa myöskin sitä puolta, mitä sä haluat varjella ja suojella.
Mm. No sullahan on tästä.
Aika paljonkin.
On tarinoita, joita jakaisit.
Kyllä. Miten esimerkiksi sun kohdalla, ahdistaako se sua? Esimerkiksi jos sä tuut tämmöisen haastatteluun, jossa puhutaan toki sun artistiudesta. Terkut äidinkielen opettajalle, jos hän on vielä elossa. Niin ahdistaako se sua? Tai koet sä niinku semmoista ennakkoahdistusta, että nyt ne haluaa tietää jotain sellaista, mitä mä en kumminkaan halua paljastaa?
Ei se enää nykyään.
Ja.
Musta tuntuu, että sekin helpottaa, että mä oon ollut alusta asti siitä aika selkeä. Että mä annan itsestäni tosi paljon, ja jos sä haluat tietää musta kaiken, niin kuuntele mun musiikkia. Koska mä kerron siellä sellaisia asioita, mitä mä en kehtaa edes mun ystäville sanoa. Että mä annan siellä itsestäni ihan kaiken. Mutta sitten se on tavallaan, yksityisminä on työkalu sille Nelli Matula-artistille.
Ja.
Mutta kyllä mä oon niinku alusta asti tiennyt, että se... Sitten se muu on semmoinen, mitä mä haluan varjella.
Yeah.
Niin sit se ei ole ollut silleen vaikeeta mulle, että no, ehkä mä tällä kertaa voin sanoa tän, koska tänään on tämmöinen fiilis tässä haastattelussa, mutta sitten kun sen portin on kerran avannut, niin kuin tiedät, niin sitä Pandoran lipasta ei saa kiinni. Nyt meni kaksi metaforaa sekaisin, mutta...
Mutta ei enkin tajus.
Niin.
Mutta joo, mutta sitten on, koska sitten myöskin se, että kun puhutaan vaikka biisestä, säkin teet biisejä itse ja kirjoitat ja muuta, niin... Sitten kun ne on tosi herkkiä biisejä tai semmoisia, missä niin kun se sanoma on tosi vahva, niin moni artisti on silleen, että joo, tämä liittyy, mutta ei kumminkaan liittyy. Mutta sun biisit on sun omasta elämästä.
Missä? On siellä myöskin vaikka mun läheisten ystävien jotain tarinoita. Että jos mun läheinen ystävä on vaikka käynyt jotain eroa läpi tai jotain muuta tilannetta läpi.
Tunnistaako nämä ystävät?
Joo, ja sitten mä lähetänkin ne niille, että hei, by the way, kiitti materiaalista ja tässä oli tällainen.
Niin, kyllä. Se on sama kuin mäkin, kun mä kerään radiomatskuun niin elämästä. Että jos ei itselle tapahdu jotain, niin sitten varmasti jollekin läheiselle tapahtuu.
Niin.
Mikä on sulle semmoinen paras, tavallaan niin kuin, että mistä sä saat niin kuin ammennettu parhaimmat biisit sun mielestä? Mitä se tarvii sun elämässä olla? Pitääkö sen olla niin kuin draamaa tai iloa tai surua?
Siis kyllä. Kyllä se on jotenkin kuitenkin se laulun kirjoittaminen alkujaan ollut mulle tapa käsitellä vaikeita tunteita ja jopa sellainen niin kuin terapiatyökalu. Siis tämähän on oikeasti yksi vitsi, että ennen kuin mut sainattiin levyyhtiölle, niin mä en ollut elämässäni kirjoittanut kuin sen yhden iloisen biisin, joka oli se demo, minkä mä lähetin sinne.
Joo.
Ja mä oon siis ensimmäisen lauluni kirjoittanut 4-vuotiaana, About, muistaakseni.
Okei. Onko sulla se tallessa?
Mulla on ensimmäinen paperille kirjoitettu laulu, jossa oli Sad Sun, niin kuin mä olin ykkösellä. Mutta mut ne on kaikki ollut niin kuin angstibiisejä ja surullisia biisejä ja semmosia niin kuin valitusvirsiä.
Yeah.
Kun se on ollut se... Mitä varten mä oon tarvinnut sitä musiikkia ja sen kirjoittamista. Mä saan sen ilmaistua. Et kyllä se on se paras muusa. Usein se joku sydänsuru tai joku draama.
Niin ja jotenkin sit kuuntelijana niihin on jotenkin helppo tarttua. Että niistä aina löytää jotain, että ai vitsi.
Niin.
Mustakin tuntuu.
Mitä pikkuset?
Miksä kuiskit ja missä mun sohva on?
Shhh. Kukumus, Sativus ja Solanum Lykopersikum lepäävät nyt.
Mistä sä puhut ja mitä noi on?
Mä puhun versovauvoista ja noi on minikasvihuoneita.
Niinpä tietenkin. Mut miksi tää kasvihuoneilmiö tapahtuu mun olohuoneessa?
Tosi hyvä kysymys, sillä itse asiassa.
Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
missä se on? Ei täältä kaapeista löydä mitään. Parasta ennen 2012. Hunaja, ei, ei. Äiti, missä on hillo?
DNA vei sun hillot.
Miten niin DNA vei? Pitääks mun syödä näitä lettuja jollain sinapilla?
Nyt pitää, kun DNAn uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Maija.
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Mutta se on kyllä harmi. Mutta se on tavallaan hyvä, koska sit niinku, jos tapahtuu jotain, joka on ihan perseestä, niin siinä on aina se hopea reunus, että hei, nyt on tulos hyvä biisi.
Ne.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Hei, tämä uusi biisihan on nyt tulos 5. päivä.
Joo.
Kerro tästä uudesta biisistä.
Sen nimi on Uusi ikuisuus.
Joo.
Ja se on tarina, joka on niinku rakkaustarinan puitteisiin rakennettu. Mut mulle sen merkitys tässä hetkessä on se, että mä haluun uskoa uudelleen ja olla katkeroitumatta. Biisi kertoo siitä, että tästä alkaa nyt uusi ikuisuus ja mä uskallan vielä hypätä sun kanssa rakkauteen, vaikka meitä molempia on satutettu aikaisemmin. Ja et uskalla säkin hypätä, että haavatkin umpeutuu.
Mm.
Ja jotenkin siitä sellaisesta, että valitsee uudestaan sen toivon ja vähän niin kuin jopa sellaisen naiviuden. Ja uskon siihen, että vaikka mitä olisi tapahtunut aikaisemmin, niin tämä voi vielä olla niin kuin ikuisuus tämän uuden ihmisen kanssa. Ja se on se tarina siinä biisissä.
Joo. Uskot sä itse
mulle
tohon?
100%.
Joo, koska mä en usko tohon.
Mä oon
se kauhean skeptinen. Mun pitää kuunnella toi biisi kyllä niin kuin ihan ajatuksella. Sä uskot?
Sulla on vielä sellaista suojausta.
No, ihan siis tosi paljon. Mulla on,
sua mä, pelottaa, että sua sattuu.
Mä oon, niin kuin, mä oon jalkapallo Ilja, jolla on rugbyn jenkifudiksen ja lätkäpelaajan varustet päällä, kun mä menen kentälle.
Mm.
Mutta okei, se kertoo siis siitä.
Se kertoo siitä, ja sit mulle se kertoo, se on vähän niin kuin jatkumo tolle Hitaammin hautaan -kappaleelle. Että sen, sä voit kuulella sen biisin niin kuin rakkauden puitteissa, mutta mulle se on se, että vaikka olisi mikä diagnoosi ja mikä parantumaton sairaus, niin mä en halua identifioitua sen kautta ja mä en halua jäädä siihen, että okei, no tämä on nyt, tämä elämä olisi tässä. Tai jotenkin katkeroituu tai niin kuin uhriutua, ottaa sitä sellaista niin kuin minä parka -fiilistä. Musta tuntuu, että se on ollut mulle valtavan tärkeä arvo elämässä ihan lapsesta asti, kun on ollut erilaisia haasteita, että mä en niinku suostu ottamaan sitä identiteettiä kantaakseni. Mä haluun pitää kaikin keinoin kiinni sellaisesta elämänuskosta. Ja sellaisesta jostain, että mä pystyn tähän, mä onnistun. Ja että elämässä on paljon hyvää ja mä haluan valita nähdä ne asiat. Ja mä en halua tuijottaa sinne pimeyteen. Ja sekin täytyy hyväksyä ja nähdä. Mutta mulle tämä laulu, kun siinä kertsissä sanotaan, että tästä alkaa uusi ikuisuus. Vaikka samat sanat sanonut joku muu. Haavatkin umpeutuu. Baby tuu. Mitä ennen oli saa unohtuu. Jotenkin se, että elämässä menee niin paljon hyvää, mikä on matkalla jo sua kohti, niin se menee ohi, jos sä et pudota käsiä irti siitä entisestä taakasta, jotta sä voit ottaa kopin siitä siunauksesta, mikä on tulossa jo sua kohti.
Niin, kyllä.
Se on mulle niin kuin, ja se ei ole todellakaan helppoa aina, ja se on ekstra vaikeaa silloin, kun tulee väistämättäkin alamäkeä elämässä tai jotain niin kuin epäonnistumisia. Mutta se on mulle sellainen, että mä niin kuin tietoisesti yritän puhua itselleni sitä mantraa, koska toi on mulle niin tärkeä arvo.
Ja se on hyvä. Ja se on ihan hiton hyvä, että sanotaan, että enemmän ja enemmän tehdään lauluja, mutta myöskin puhutaan niistä asioista.
Niin.
Koska jotenkin se on ehkä ihmiselle, tietenkin riippuu ihmisestä ja kaikki on samanlaisia, mutta jotenkin siinä kiinni pitämisessä on joku semmoinen, vaikka haluaisi päästä irti, niin se pelko.
Niin.
Mutta sitten se, että on tottunut siihen, että no kyllä tämä nyt kumminkin tässä menee, että ei tässä nyt ole sen, tiedätkö. Mikäs muuten tällä hetkellä, sä sanoit, että sä olit puolitoista vuotta sairaslomalla ja siitä on ollut paljon puhetta muuten. Mikä sun tällä hetkellä niin kuin sen asian suhteen terveystilanne on?
Siis tosi hyvä.
Joo.
Ja se on aivan ihanaa.
Joo.
Koska
sehän vaikutti silloin kaikkeen sun tekemisen
joo,
ja elämään.
Siis, kun se oli, mulla ei ollut vielä mitään hajua, että mitä tää tarkoittaa. Ja että miltä mun elämä tulee näyttämään. Että okei, että on hoito olemassa, mutta mitä jos se ei vaikka toimikaan mulle tai jotain. Niin semmoista isoa epävarmuutta. Mutta sanotaanko, että luojan kiitos, olen syntynyt Suomeen. Meillä on täällä ihan äärimmäisen hyvä ja osaava terveydenhuoltojärjestelmä, jossa toivoisin, että koko Suomi osaisi pitää kynsiä hampain kiinni myöskin. Ja
ne kyllä. Niin ja heille, jotka ei tiedä, niin siis sulla on todettu CVID
on tämä niin kuin mystinen kirjain yhdistelmä, joka on siis tämmöinen parantumaton geneettinen immuunivaje-sairaus.
Eli kun sä sairastut, niin sun kroppa ei pysty puolustautumaan.
Mun keho ei tuota omia vasta-aineita ollenkaan.
Mikä on siis, tässä on esimerkiksi tuommoinen yksi aika iso pandemia takanapäin, niin se ei ole ihan niin kuin optimaalisin.
Ei ole kyllä optimaalisin. Mutta niin kuin, siis ihmeen kaupalla hoito on olemassa ja hoito nostaa niin kuin vastustuskyvyn lähes normaalille tasolle.
Huomasitko sä muuten silloin, kun sä aloit sairastumaan ja alkoi tulla kaiken näköisiä oireita ja sitten ei oikein niin kuin saatu selvää ja muuta, niin minkälainen Nelli sieltä tuli esiin? Rupesit sä niin kuin, olit semmoinen jännitti, pelotti, rupesit sä googlettelemaan itse, mitä voi olla, vai olit sä rauhallinen, tyyni, ajattelet, että kyllä tää tästä, vai minkälaisia, tai varmaan nämä kaikki nousi sieltä.
Joo.
Mutta mikä niin kuin erityisesti sua esimerkiksi vaikka sussa itsessäsi ihmetytti?
Tosi
tai
hyvä kysymys. Mä en tiedä, kukaan ei varmaan ikin kysynyt tuota.
Koska siis jokainen tietää sen, jotka, mä esimerkiksi, mulla oli jossain vaiheessa semmoinen, että mulla oli semmoinen verikokeiden myötä, oli tämmöinen hälyttävä juttu ja mä oon yleensä hirveän tyyni ja hirveän rauhallinen. Mutta sitten siinä kohtaa, kun tavallaan ei ollut tietoa, että mitä tässä on tapahtumassa, piti odottaa, niin musta alkoi herää semmoisia ihme, että väillä mä olin silleen, että fuck it. Ja sitten oli vähän tosi pelokas, mitä jos mä kuolen. Tosi pelottavia niin kuin erityyppisiä juttuja. Että mä oon oikein pystynyt hallitsemaan sitä.
Vaikka
mä yritin kuinka, tiedätkö.
Niinpä.
Ja sitten kun onneksi sitten hyvät uutiset tuli ja kaikki oli hyvin. Jotenkin sitten sen jälkeen mä rupesin miettimään, että apua, että millainen, tiedätkö, musta tuli. Tai että mä en halunnut kertoa kellekään. Ja niin kuin, tiedätkö, tämän tyyppisiä asioita.
Joo, kyllä mulkin niin kuin, musta tuntuu, että osa tätä paljon puhuttua henkistä matkaa, mitä senkin ansiosta sitten kävin, oli se, että mä huomasin, että heikkouden kokemus tai heikkous ylipäätään on mulle tosi vaikea. Joka liittyy tietysti kaikkeen tähän siihen niin kuin täydellisyyden tavoittelemiseen ja niin kuin kaikkeen mahdolliseen. Ja niin toi oli kyllä, se toi niin kuin koski aika syvälle siihen semmoiseen niin kuin haavaan, joka oli tosi kiinnostavaa. Että joutui kohtaamaan itsessään, että okei, että täältä löytyy tämmöistä jotain alitajuista.
Ne.
Et mä, se oli kyllä vaikea. Se oli vaikea myöntää ja se oli... ehkä siinä oli semmoinen, että sen halusi peittää.
Tuliko paljon tehty biisejä siinä elämäntilanteessa? Semmoisia, mitkä esimerkiksi julkaistu?
Tuli.
Tai sanotettu asioita?
Tosi kokonainen albumi.
Oletko kattonut niitä, oletko lukenut niitä sanoja jälkeenpäin?
Viimeksi, tai siis seuraavaksi just tämän haasteen jälkeen menossa studiolle viimeistelemään osaa niistä lauluista.
Okei.
Okay. Joo.
No se onkin jännä nähdä sitä mielenmaisemaa sitten.
Niin.
Mitä he sitten, kun sä esinnyt ja, no tänä kesänä mä oon päässyt katsoa 2 vai 3 festarikeikkaa sulta. Hmm. Nämä on siis ihan mielettömiä viihteellisiä taidepläjäyksiä, jossa niin kuin mennään ja tehdään, mutta siellä on myöskin kiitos. Sitten niitä hetkiä, kun on tota, niin yleisö ihan, no sulla on koko aika hyppysissä, mutta että se menee, niin sitten kun sä tiedät, että sä oot tehnyt jonkun tosi henkilökohtaisen kappaleen, joka liittyy johonkin hetkeen sun elämään, niin kun sä esität sen, niin viekö se sut siihen hetkeen vai onko se sitten sitä, että sä esität ja sä katsot, kun yleisö laulaa messissä vai miten sä koet ne laulut sitten, kun sä esität niitä?
Kyllä se välillä vie sinne hetkeen, mutta musta tuntuu, että useimmiten mulla on niin 100% fokus siinä yleisössä ja siinä, että mä vaikka näen sieltä yleisöstä jonkun, joka laulaa sitä biisiä mukana ja mä niinku tunnen sen sinne lavalle asti, että tällä ihmisellä liittyy tähän lauluun joku juttu, niin en mä ehdi ajatella itteeni lavalla.
Yeah.
Kun mä keskityn niin paljon siihen, mitä mä näen ja teen parhaan ja haluan yrittää kohdata ne ihmiset, jotka jotenkin käy sitä biisiä silloin. Mm. Niin silloin tavallaan, ja se on aika mageeta, että sit se merkitys muuttuu.
Mm,
että se, mikä on joskus ollut itsekkäistä lähtökohdista terapia, niin kuin tarkoituksiin kirjoitettu biisi, niin onkin yhtäkkiä se menee sinne maailmaan ja löytää jotain ihan omia merkityksiä toisille ihmisille.
Moro, mitä äijä?
Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
Käytettäväksi ne on tehty.
Mut kuka hoitaa tiskit?
Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
Huhuu, äiti tulis käymään.
Äiti, mä koodaan.
Katoppa, DNA:lta tuli sulle postia.
Siis kananmunia. Eiku, mitä nää on? Ne siis näyttää mulle närhemunat.
Niin, voi kulta pieni, kun DNA:n uusiin liittymiin kuuluu turvallinen nettiselaus. Se estää ihmisiä menemästä sun huijaussivustoille.
Kirottua DNA.
DNA Huoleton on uuden ajan liittymä turvallisella nettiselauksella.
Mitäs Maija?
Tässä Maija OP Pohjolasta päivää.
Jaahas.
Tiesittekö, että osuuspankin omistaja-asiakkaana hyödytte OP-bonuksistanne eniten, kun keskitätte pankkipalvelunne ja vakuutuksenne OP Pohjolaan?
Maija, mä oon sun äiti enkä mikään omistaja-asiakas.
Mut sun pitäis olla omistaja-asiakas.
Keskittäminen tekee bonusta. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset tarjoaa Pohjola Vakuutus Oy. Henkivakuutuksen tarjoaa OP Henkivakuutus Oy.
Mikä on hei semmoinen biisi, mikä sulla esimerkiksi tällä hetkellä tosi tärkeä, jos ei puhuta omasta tuotannosta?
Siis tämä on oikeasti ehkä maailman leimein vastaus, mutta mä oon kuunnellut viime aikoina aika paljon vaan silleen meditaatiomusiikkia. Ja autossa mä kuuntelen nykyään vaan melkein klassista musiikkia, ja. Kun tuntuu, että en pysty. Onko sulla ikinä käynyt silleen? Ja tääkin on varmaan jotain silleen, siis tätä hermostoa. Tiedätkö, että kun jos prosessoi jotain tosi isoa juttua.
Siis mä kuuntelen aamuruuhkissa, niin. Ja niitä nyt tässä pääkaupunkiseudulla on, niin kun mulla on nilkat turvaksissa. Niin klassista musiikkia.
Niin.
Se rauhoittaa mun mieltä.
Kun tuntuu, että se on silleen ylistimuloivaa. Et joskus se on niinku too much kuunnella jotain poppia.
Ja.
Ehkä varsinkin, kun sitä tekee työkseen, niin sitä saa jo niinku tarpeeksi aimoannoksen sitten siinä.
Joo, siinä se niinku tulee. Et kyllä se klassinen, mä huomaan, että se niinku, mä en ole mikään raivoratti, niin kuin raivoaja, mutta kyllä mä päällä ketuttaa ihmiset, jotka ei osaa niin kuin ajaa tuolla.
Se nyt on ehkä ihan niin, niitä on luonnollista.
Paljon. Niin se klassinen musiikki, se rauhoittaa tosi paljon. Mm. Ja sitten taas toi meditoitsä paljon?
Joo, sekin on kyllä semmoinen, joka on jäänyt tuolta kriiseistä.
Kauan sulla menee, kun sä pääset siihen tavallaan
se,
siihen
se tiettyyn? Se riippuu ihan super paljon. Joo. Joskus on semmoisia, että on kierrokset niin kovat päivästä, että se ei niin kuin riitä se joku yksi kerta, että sä kuuntelet sen. Vaan pitää laittaa uudestaan. Mutta sitten on kaiken maailman piikkimatot ja kylmäaltistukset. Ja. Joo.
Kuunteletko sä semmoisia, tämmöisiä, kun siellä on niinku, paljon erilaisia harjoitteita on olemassa meditoimisenkin, mutta kuunteletko sä esimerkiksi semmoisia, niinku, paat sä itsellesi vaikka semmoisia lauseita tai semmoisia virkeitä, mitä sun pitää toistaa?
Joo.
Että siis, olen tarpeeksi hyvä.
Mulla on sellainen applikaatio, Headspace,
ja.
Niin se on niinku tämmöinen meditaatio-appi,
ja.
Missä on kaikkea, mikä on kiva, kun siellä tuu mainoksia.
Ja.
Mutta mieti, sä oot just silleen super zen, ja sä oot niinku just pääsemässä siihen, ja sit sieltä tulee joku the jet to holiday, oikeasti right now you can get. Se pitäisi kieltää lailla.
Kyllä.
Mutta siis tosi paljon käytän myöskin YouTubessa, että jos mulla on joku selkeä, esimerkiksi vaikka UMK:n aikaan, kun oli tosi paljon niitä treenejä, mutta sitten siitä ei saanut kertoa kenellekään, koska siitä ei ollut vielä julkista, mutta se oli käytännössä koko päivä työ, joka päivä siellä Pasilassa tekemässä jotain ja sitten illaksi studio ja sit keikat päälle ja muuta, niin se oli aika kuormittavaa.
Yeah.
Ja mä tein melkein joka aamu silleen, että kun mä lähdin ajamaan sinne, niin mä laitoin mun puhelimesta pyörimään sellaisen pitkän kiitollisuusmeditaation.
Yeah.
Ja mä halusin niinku keskittyä siihen, että mä en niinku mene siihen sellaiseen, voi ei, mitä oikeasti, ei, tää nyt mä istun ruukassa ja toikin on jo vitsi mitä perseestä ja on niin rankkaa. Mm. Vaan että kun mä tunnen mun kehossa sen, että mä oon väsynyt ja mun on ehkä vähän vaikea löytää sellaista niin kuin hyvää asennetta, niin mä aivopesen itseäni siihen, että ei kun vitsi keskity siihen, miten valtavasti sulla on niin kuin lahjoja ja siunauksia ja onnistumisia asioita, mistä sä oot haaveillut aina, niin ne on nyt tässä ja ne on tulossa.
Koska toi on se ydinasia mun mielestä, koska monen mielestähän toi on ihan paska ja huuhaata. Silleen, että eihän noista. Mutta ihan samalla lailla, kun meitä aivopestään heittämällä vaikka negatiivista uutisointia tai tiedätkö, kaiken näköistä. Niin ihan samalla meidät voi aivopestä myöskin niinku tekemään tommosia asioita, jos se niinku tuotetaan hyvää aivoille. Et sehän on se on siis ihan, koska on paljon ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että on niinku ihan, et tosta ei ole niinku mitään hyötyä.
Ja tosta on niinku, musta niin surullista.
Niin on. Ja nimenomaan se, että sit kumminkin ne samat ihmiset, jotka sanoo noin, niin ne ottaa vastaan sitä negaatiota ja sitten ne jakaa sitä eteenpäin sillä, että
mutta ootko kuullut semmoista sanontaa, kuin tuttu helvetti on parempi kuin tuntematon taivas?
No, kyllä.
Niin.
Niin, monenhan se on.
Mutta toi on tavallaan se, että monelle meistä se jotenkin palvelee sitä, sitä mielikuvaa, mikä meillä on itsestämme. Se, että pysyy siinä negatiivisessa loopissa. Eihän ihminen tee mitään, mikä ei toimi hänelle. Ja tämä on asia, mikä voi olla aika provosoivaa kohdata. Ja sille been there. Ja on varmaan paljon myös kohdattavaa minullakin itsessäni. Mutta vaikka se olisi kuinka jotain, mikä tiedätkö, ei tee meille hyvää tai joku ajatusmalli, mikä vahingoittaa sua tai joku tapa, mikä vahingoittaa sua, niin ihminenhän ei tee mitään, mikä ei jollain tavalla toimi ja palvele. Niin sitten se mehukas kysymys on se, että uskaltaisi laittaa valon sinne pimeäseen nurkkaan ja olla silleen, että mikä tässä palvelee mua, että mä teen jotain, mikä on kamalaa.
Tiedätkö? Niin, ja valaista se nurkka ylipäänsä, katso mitä siellä on siinä nurkassa, koska kun se laittaa sen valon, niin siinähän sä näet, että mitä kaikkea rojuu siihen on kertynyt tai ylipäänsä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Toi 30 maaginen rajahan on, koet sä sen, miten sä koet sen?
Mä aika fiiliksissä siitä.
Joo.
Mun mielestä ylipäätään, tää on niinku kiinnostava juttu miettiä silleen ikäkriisi asioita. Ja jännä nähdä sitten, jos käy niin ihanasti, että saan vielä monia vuosia olla elossa ja jatkaa tällä planeetalla, niin tulee olemaan kiinnostavaa nähdä, miten se suhtautuminen muuttuu sit myöhemmin. Mutta ainakin nyt mulla on itsellä semmoinen mielipide ikäkriiseistä, että ikäkriisi tulee siitä, että sulla on jotain ristiriitaa sen välillä, mikä on se ajatus siitä, mitä sä haluaisit, että miltä sun elämä näyttäisi, kun sä oot X-ikäinen, versus se, miltä sun elämä tällä hetkellä oikeasti näyttää. Mm.
Ja yleensä ikäkriisi tulee siitä, että tai ikäkriisi ei välttämättä edes tule sulle, vaan se tulee ulkopuolelta.
Okei.
Ihmiset ikäkriisille sun puolesta. Että eikö sun pitäisi jo ja eikö sulla ole tällaista. Mä oon huomannut siis sellaista. Mulla ei ole koskaan ollut ikäkriisiä.
Ootko sä kokenut näin?
On tosi paljon. Miksi? Mä muistan silloin, kun opiskelin radioalaa, mä olin 34-vuotias. Ja mä olin jo siihen vaiheessa, niin mulla oli pieni lapsi. Ja,
joo.
Että oli silleen, että onko toi nyt joku ikäkriisi? Tai kun ostaa vaikka moottoripyörän.
Joo.
Haluatko sen?
Et niin, että se on tuollaista projisointia.
Ihmiset niinku itse tekee siitä, ja sitten sä rupeat itse miettimään, että totta kai siinä vaiheessa, kun jengi tuputtaa sulle, niin sä rupeat, no onkohan mulla, mutta se tulee myöskin aika paljon ulkopuolelta.
Kiinnostavaa.
Se ikäkriisi.
Mutta tuntuu hyvältä.
Joo.
Ainakin tällä hetkellä.
Joo. Mutta koet sä, että se on, kun sä olet kumminkin nuori, että onko se joku tietyn niin kuin rajapyykin ylittämistä? Missä, koska sitten, muistan kun mulle sanottiin nelikymppisenä, että sä oot keski-ikäinen. Ja niin. Jotenkin siinä kohtaa mä olin silleen, että hetkinen, että keski-ikäinen. Sitten mä rupesin miettimään niin, että jos mä elän 70-vuotiaaksi, en tiedä, että tunko aina niin pitkään toivottavasti, niin sittenhän mä oon jo keski-ikäinen.
Niin.
Mutta et sit, ja sitten jotenkin se keski-ikäinenkin silloin tuntui niin kuin semmoiselta kirosanalta.
Niin.
Et mä olisin, toihan mä oon mikään keski-ikäinen, mä oon nuori.
Niin.
Ja sitten tälle viisikymppisenä, niin musta on ihana olla keski-ikäinen ja silti niin kun ajatella ja elää niin kun vuonna 2025 mentaliteettien ja arvojen
niin,
mukaan.
Jep.
Että kun on semmoisia ihmisiä, jotka niin kun juurtuu niihin silloihin opittuihin juttuihin, eikä halua yhtään muuttua. Perkele, ennen tehtiin näin, niin kyllä se nykyäänkin näin.
Ja.
Niin onko sulle esimerkiksi tämmöinen?
Musta tuntuu, että jos mun nyt joku kriisi pitäisi sulle jostain takataskusta kaivaa, niin...
Kyllä me tämän joku kriisi saadaan.
Kyllä me tämän joku saadaan. Niin musta tuntuu, että ehkä se yksi, en mä tiedä onko kriisi oikea sana, mutta mä huomaan, että yksi semmoinen suru, mikä siellä on, on se, että omat vanhemmat vanhenee ja isovanhemmat. Ja se, että yhtäkkiä alkaa olla sen ikäinen, että alkaa olla vähän enemmän hautajaisia. Ja jotenkin se tuntuu ehkä, siinä on sellaista niin kuin ikääntymisen surua. Että se kriisi ei välttämättä liity niin kuin minuun ja siihen jotenkin, että nyt minä täytän tässä jotain. Koska en mä ajattele, että mä oon tosi jotenkin tyytyväinen kaikkeen, mutta jotenkin se niinku haikeus siitä, että aivan, että tavallaan tätä on aikuistuminen. Että jotenkin se luopuminen alkaa saada isomman roolin, koska tähän mennessä elämässähän mä oon vaan niinku saanut. Ja kaikki on, tiedätkö, kokemuksia ja niinku, mikä se on se kasvukäyrä pienestä lapsesta, että sä vaan niin kuin, maailma vaan kasvaa ja niin kuin, kokemuksia vaan tulee. Ja tämmöistä, ja mä opin uuden kielen ja tiedätkö, että jotenkin, että se suhde kääntyy, niin se jotenkin tuntuu haikealta.
Niin, tuo on hyvin sanottu kyllä. Ja sillähän se menee. Mutta sitten, niin, se on ihan totta. Ja sitten tässä niin kuin vielä just miettii, että just se, että vanhemmat vanhenee ja toivottavasti sitten kumminkin on se hyvä meininki ja ettei tule mitään saadaksi sitä mitään. Mutta siinä on paljon semmoista niinku opeteltavaa taas sen puolesta, että pitäisi niinku opetella just luopumaan.
Niin.
ja näistä. Mutta se kuuluu myös siihen elämään. Se, mikä kuuluu sunnuntai-brunssin, on toi purkki. Siellä on semmoisia kysymyksiä. Niin, ota neljä sieltä yksi kysymys ja lue se ääneen ja vastaa. Ne on siis tosi pahoja kysymyksiä.
Onko?
Semmoisia kysymyksiä, mitä mä en olisi ehkä itse...
Ai niin, sä oot oikeasti kirjoittanut nää, mutta sit sä vaan sanot, että meidän joku tuottaja on kirjoittanut ne, jotta sit sä voit...
Kyllä.
Mä kaivan täältä oikein syvältä.
Just, pahimmat on siellä syvällä.
Okei, okay, mä otan tästä ihan päältä. No ei, nyt tän. Mitä asiaa häpeät? No on kyllä aika tujakka. Siis oikeasti tämä on nyt vähän kyllä silleen ehkä tyhmä juttu, mutta ehkä tämä kertoo musta jotain. Haluatko tietää, mikä mulla tuli ekana mieleen?
No.
Siis tämä on asia, mitä mä häpesin eilen illalla, kun mä menin nukkumaan.
No.
Tämä on ihan tyhmä, no, mutta samaan aikaan tämä on vähän silleen Nelli, mennä takaisin terapiaan. Mulla loppui siis kesäkiertue tuossa vähän aikaa sitten.
Joo. Yeah.
Itse asiassa viime viikonloppuna
oli
viimeinen kesän keikka. Ja eilen mä ajattelin, että nyt mä haluan nauttia. Ja ostin siis hapajuurileivän ja briitä. Ja söin sitä siis niin paljon, että napan auku. Ja että mulla oli vähän aika tosi huono olo, kun mä menin nukkumaan, kun mä olin syönyt niin paljon leipää. Kun tiedätkö, joka on siis tästä sanoa kontekstina, että kaikki tuommoiset viljatuotteet ja muut, niin lisää nostaa tulehdusarvoja kehossa ja muuta. Niin sen takia sitten, kun on keikat, niin yritän elää aika kurinalaista elämää, jotta voisin suoriutua niistä keikoista hyvin. Mutta sitten mä siis venin sitä hapajuurileipää niin paljon, että edelleen on kurkussa vähän hapajuurileipää. Ja sitten eilen oikeasti mä siis häpesin sitä sängyssä, kun mä makasin.
Okei, no mutta joo. Se, kyllä.
Vähän ehkä tyhmä asia hävetä.
Ei se ole, mutta siis kyllä
on mä ymmärrän. Tyhmä.
Niin, no en mä tiedä, mutta hapajuurileipä.
Joo, mä häpeän hapajuurileipä.
Otetit sä itse sen?
En. Mä en ole vielä niin Martha Stewart, mutta vielä joku päivä mä oon.
Mutta sä oot konditori ammatilta.
Niin on, niin on.
Oot sä tehnyt päiväkään niitä hommia?
En.
Oletko sä joskus tehdä niitä?
Se oli vähän semmoinen, että mä halusin tehdä sen tutkinnon, koska mä rakastan ruoanlaittoa ja leipomista. Sitten mä ajattelin, että sit joskus kun mä oon keski-ikäinen ja sit jos mä haluan vaikka perustaa jonkun keitrausfirman, niin sit totta mulla on takataskussa valmiina.
Tai sit sä menet koko Suomi leipo-ohjelmaan. Kertoo, katsoit sä sitä ohjelmaa?
Se on ihana. Sit se brittien versio on kans tosi ihana.
Hei meidän pitää vetää koneet alas, ruvetaan pikkuhiljaa laskeutua. Papu on ollut muuten aika ihana sillä, että ei ole niinku mitään.
Pari kertaa se on vähän tuossa osoittanut mieltään ja nurissun, mutta...
Hän on siis rodultaan, onko se...
Hän on semmoinen kuin tanskalais-ruotsalainen pihakoira.
En ikinä kuullutkaan.
Jep, se kuulostaa vähän ehkä itse
tanskalais-ruotsalais pihakoiralta.
Joo. Ja aivan superihana rotu, voin suositella. Papu on kyllä vaan siis, ne on normaalisti jotain 8-10 kilosia, mutta jotain tapahtui tehdasasetuksissa ja papu on siis just 5 kiloa. Ja se on ilmeisesti koko kennelin historian pienin yksilö, okay. Että siitä jäi tuollainen taskukokoinen pieni rotta.
Pikkuinen, mutta hyvin, hyvin rauhallinen.
Joo.
Hei Nelli, kiitos kun tulit. Uusi biisi 5.9. eli kun nyt tämä tulee osassa on jo ulkona.
Joo.
Syksyn kiertue starttaa myöskin kyllä. Kohta. Koska
kohta ei enää syödä hapajuurileipää.
Sulla on tässä pikku breikki ja sitten alkaa syksy ja varmaan paljon muitakin asioita, mutta sä et sä niitä tietenkään kertoa, koska ne on yllätyksiä.
Mä voin sanoa, että näistä teemoista, mitä tänään ollaan puhuttu, niin ehkä tämmöistä niinku aikuistumiseen liittyvää pohdintaa ja kaikkeen tuohon niinku sairauden läpikäymiseen ja kriiseihin ja siihen liittyvää pohdintaa, niin siitä on kirjoitettu paljon musiikkia ja albumi on tulossa.
Mahtavaa.
Ja en nyt tässä sanoa vielä, että milloin, mutta että...
Mutta tämän vuoden puolella?
No, ehkä ei nyt ihan vielä tämän vuoden puolella, mutta aika pian.
Okei. Okay. Millaisia terkkuja sä haluaisit lähettää? Radanova ja tämä tulee sitten Podplayn kautta kokonaisuudessaan.
Ehkä tämän Uusi ikuisuus -biisin tiimoilta. Mä haluaisin lähettää sellaisia terveisiä, että yrittäkää parhaanne mukaan taistella tekin kaikki rakkaat ihmiset siellä toisella puolella. Kynsin ja hampain kyynisyyttä vastaan, koska niin kauan kuin elämää on toivoa.
Hyvin sanottu. Kyynisyys on perseestä.
Jep.
Kiitos kun tulit. Hyvää syksyä, koska kiitos, sehän sinne alkaa tästä. Vaikka me ei kukaan haluta vielä myöntää sitä, me eletään vielä siinä kesäisessä.
Niin, me eletäänkin.
Mutta oli hyvä kesä, eikö ollut? Minkä, vielä yksi.
Noniin.
Arvosana viime kesälle.
Kyllä mä annan viime kesälle 10. Oli ihania keikkoja, ihania kohtaamisia, ihania hetkiä. Ja joo, keikat on kyllä, tekee kesästä ihan niin kuin elämän parasta aikaa.
Niillä jaksaa syksy ja talvipaino.
No, todellakin.
Niistäkin tulee 10. Kiitos kun tulit.
Kiitos kun sain tulla.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin 10:00. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.